Hello, Radio B. أنا إسماعيل زغروف مو سناين زحبوسن من يابوزن كيمس قوم كفيق عالف عيدلن نودون ودن زرخو كيوم تقول عاخن دي عمد كرتاتي لقدالي أفيسوكن أبرجو ديوان سمعنا أينا مو سناين تقبارهم غيركم يقن نيالي ودو برحي تصوز دو كتا
نابلي ድንሳሜስካ ናይ ኩርዚይ ተፋታታለኩም ካብዚ ካብ ቨርጂኒያ ዩናይትድ ስቴትስ የዘደወል ዘለኹ ሓለፈ ኣዶን ፈትን ፍራኸም ዘለኩም ዛሬ ብፍላይ ድማ ብንዳ ዝገበር ክዮተሃይን ወሰርቶርቶርቶን ኣብት መዋለ ዝርከብ ዝግረታሃይ ከመስል ዝደሊ ብድሕሚ ክቡቅ ተግባር የኹም ሰብኩም ሞ ቀፅለሉ ክብል ይደረግ
ንኸበርኩም መደብ ቋንቋ ትግርኛ ዘ ወይዘሮ ራሕሳ ኣድዮን ኣብርሃም ማለት እዩ ራሕኩመን ክብሕጅን ከምኡ ጌርኩም ክንደይ ተባረኺኩም ብጣዕሚ ክምስገን ይግባእኩም ብዙሕ ሰብ ተስፋ ቆሪፁ ዝተፈላለዩ ከም ዝነብር ዘሎ ዘረድአካ ባዕሉ ዘላቕ ሰላም ይስፈረልና ንስኻትኩም ግን ብፃዕርኩም ብጣዕሚ ከይመስኩም ክሓልፍ ኣይደሉን ይቕኒ ኣሎ ፍረዳየ
ሃሎ ሬድዮ ኣሜሪካ ዝሓለፈ ሰሙን ሓደ ዘተሓላለፎ ርእቶ ፕረዚደንት እሳያስ ኣፈወርቂ ብዛዕባ ዓንቀፅ 39 ናይ ኢትዮጵያ ክትዛረብ ብዛዕባ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ዓንቀፅ ከ እንታይ እዩ ዝብል ኢልኩም ሕቶትለይ ዝብል መልእኽቲ ናብካትኩም ከም ዝሕለፈ ዝዝከር እዩ ካልኦት ሰባት ወይ ካልኦት ሕብረተሰብ ክብልዎ ቅቡል እዩ መንግስቲ ኤርትራ ክብሎ ከሎ ግን ኣይወሓፅልናን እዩ ማለት ፍላኣት ምስ መንግስቲ ኤርትራ ጥራሕ ከም ዘለና እዩ ዘርኢ ዘሎ እምበር ንኣብነት ሓደ ሎመሓቲ ዘረኣብርኩ እየ ዝበለ ኢትዮጵያዊ ትግርኛ ተዛራቢ ካብ ዋሽንግተን ልክዕ እታ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝበላ ዝሓለፈ ሰሙን እዩ ተሓላለፉ ዘሎ ሎመሓቲ ነዚኣ ከ ተቃውሞ ክበላ ድዩ